Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាក់ចំទាស់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកលុយអូស្ទីនគឺដើម្បីពិនិត្យពីភាពមិនលំអៀងរបស់កម្ពុជាដោយខ្វះទំនុកចិត្តលើតុលាការសកម្មជនមេដាធម្មជាតិងាកមកធ្វើពិធីបន់ស្រន់មុខតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតាំងតំណាងថ្មីប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់ខណៈកោះនេះប្រឈមនឹងការបំផិតបំភ័យពីចិនដីគោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចបង្កើនការរាលដាលជំងឺហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គីអគុណលោកម៉ាកូសសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនបានមកជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីមួយចំនួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមគណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលុយអូស្ទីនគឺដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញនិងពិនិត្យពីភាពមិនលំអៀងរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលចិនមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជានិងតំបន់ខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនបានមកជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីមួយចំនួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតរមួតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមគណៈបកជំទាស់លើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីថ្លឹងថ្លែងថាកម្ពុជាពិតជាបានដើរតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនលំអៀងទៅរកមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬយ៉ាងណាទស្សនកិច្ចរបស់លោកលុយអូស្ទីនមកកាន់កម្ពុជាកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបិទបញ្ចប់សមយុទ្ធជើងទឹកនាមាសឆ្នាំ2024ដែលជាលំហាត់កងទ័ពប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនដែលបានជួយកម្ពុជាធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកមេឃសវណ្ណារាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីដែលទើបតែបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជានេះពីព្រោះអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាដើរតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនលំអៀងទៅមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញតកតងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃការប្រទៀងប្រតុងគ្នារវាងមហាអំណាចយកកុម្មុយនីសចិនទៅនឹងមហាអំណាចលោកសេរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយថាតើកម្ពុជាពិតជាទទួលថាជារដ្ឋឯករាជ្យអព្យាក្រឹតគ្រប់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីហើយរណៅអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានគឺចង់ឃើញកម្ពុជាឈរនៅក្នុងជំហរអព្យាក្រឹតមួយដែលមិនលំអៀង
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសកើតចេញពីការអនុលោមនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលុយអូស្ទីនមកកម្ពុជាគឺដោយសារតែអាមេរិកជាប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសព្រួយបារម្ភទៅលើកម្ពុជាមានភាពលំអៀងទៅលើមហាអំណាចចិនដែលវាអាចផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានធានានឹងការពារមិនឲ្យរដ្ឋបរទេសណាមួយរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
អានឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងងាយធ្លាក់នៅក្នុងជំរាលរអិលនៃវិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើសិនជាកម្ពុជាមិនបង្កើនទំនាក់ទំនងគ្មានមិត្តគ្មានសត្រូវនៃនយោបាយការទូតនោះកម្ពុជានឹងបាននូវផលល្អសម្រាប់ការពង្រីកការកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ច
លោកអ៊ូចាន់រ៉តប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាក៏លើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាជារឿងមួយដែលល្អដែលអាមេរិកនៅតែបន្តការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពុជាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃប្រទេសកម្ពុជាមានភាពអព្យាក្រឹតគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដោយមិនលំអៀងហើយក៏ជាការប្រឹងប្រែងការទូតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកម្ពុជានៅកណ្ដាលនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
សំខាន់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសចិនហើយនិងអាមេរិកចំពោះកម្ពុជានោះព្រោះកន្លងមកយើងដឹងហើយរងការចោទប្រកាន់ច្រើនពីលោកខាងលិចពីរឿងសមុទ្រព្រៀមនោះពីរឿងមូលដ្ឋានតបចិនអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការសង្ស័យចំពោះនិន្នាការដែលងាកទៅរកចិនរឿងតបរឿងអីហ្នឹងណា
លោករងឆុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិសាតូចំពោះវត្តមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាដោយលោកថាជាការបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាដែលអាចនឹងមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់រៀមដែលអន្តរជាតិតែងតែមានការសង្ស័យច្រើនរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកថាកម្ពុជានៅតែអាចមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបករួមកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីស
បន្តែបសុទ្ធជាយើងមិនបានបង្ហាញអំពីចំពោះបច្ចៈលៈច្បាស់លាស់ទៀតតងទៅនឹងរឿងតំបន់រៀងក្តីក្នុងនឹងលក្ខជាតិប្របាយខាងនោះគឺនឹងនៅពិចារណាឲ្យជាឱកាសការលម្អឲ្យបង្ហាញចំពោះបច្ចៈលៈមុននឹងគឺផ្ដល់លក្ខខណ្ឌប្រណបត្តិការឬជួយកម្ពុជាទៅបន្តទៀត
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រវីយូអេថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនមកកម្ពុជានេះហាក់មានការថ្លឹងថ្លែងពីជំហរកម្ពុជាកន្លងមកហាក់បីមិនហុចផលនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយចិនខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាមេរិកក៏នៅតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដល់កម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាមេរិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខនិងក្របខ័ណ្ឌនានាក៏តែបើសិនជាប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថាអាមេរិកនៅតែប្រកាន់ចំនូវគោលការណ៍ពលរដ្ឋភាពជាផ្ទៃការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបើកលំហនយោបាយកាន់តែខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យដល់របបនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាប្រតិបត្តិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាអាចមិនសហការទេ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកដរាបណាអាមេរិកមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងចិនដដែលដោយមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីព្រោះជំនួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតដិតកម្ពុជាចិនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យរបបនយោបាយបច្ចុប្បន្នអាចរស់រានមានជីវិតបាននិងតទល់ជាមួយនឹងហានិភ័យនានាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតាមលទ្ធផលជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀសីហានិងលោកលយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញថាលោកលយអូស្ទីនបង្ហាញពីជំហរបន្តគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកដែលបានថមថយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលចូលលើស្មារតីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករួមចំណែកលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខវិបលភាពនិងការអភិវឌ្ឍចំណែកឯលោកទៀសីហាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យការពារជាតិគឺជាការងារអាទិភាពនៅក្នុងន័យនេះលោកបានសំណូមពរឲ្យលោកឡយអូស្ទីនបន្តពង្រឹងលើកកម្ពស់ក្រមកិច្ចសន្តិនិកគោលនយោបាយការពារជាតិក្រមពិភាក្សាទ្វេភាគីការពារជាតិនិងក្រមសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងធ្វើឲ្យបានជិតស្និទ្ធឡើងវិញជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយផែនការសកម្មភាពស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកម្ពុជាអាមេរិកដោយផ្ដោតលើកិច្ចសន្តិនិកគោលនយោ បាយនិងការពិគ្រោះយោបល់ការកសាងសមត្ថភាពយោធិនប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំនាញកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអាមេរិកលោកទាសីហានិងលោកឡយអូស្ទីនបង្ហាញចំហររួមគ្នានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកឡើងវិញតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពលើកកម្ពស់ការចូលរួមកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពជាស្ត្រី gender ជួយវឹកវើកងរក្សាសន្តិភាពការបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះការបញ្ជូនសិក្ខាកម្មទៅសិក្សាជំនាញកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសនៅសាលា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងលោកឡយអូស្ទីនក៏បានសរសើរអំពីជំនាញបោះសម្អាតមីនរបស់កងទ័ពកម្ពុជានិងមានជំនឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបោះសម្អាតមីននេះបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះជឿជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនឹងផ្ដល់នូវការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមព្រមទាំងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់គ្នាទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពសាមគ្គីភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរហើយពិភាក្សាគ្នាអំពីយន្តការនានាសំដៅទៅលើការរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតផ្នែកកងទ័ពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនមាសដាធម្មជាតិធ្វើពិធីអុជធូបបន់ស្រន់ដល់ប្រលឹងដូនតាដើម្បីមកធ្វើជាសាក្សីក្នុងសវនាការលើកទី2និងជួយថែរក្សាពួកគេសម្រាប់ធ្វើសវនាការលើកនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខរបស់តុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅខាងក្នុងខណៈក្រុមសកម្មជនសម្រាប់ចាត់ធ្វើពហិការមិនចូលទៅក្នុងសវនាការដោយបារម្ភខ្លាចពីសុវត្ថិភាពនៅពេលមិនមានអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅជាមួយកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះនៃតុលាការបានរារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅខាងមុខបរិវេណសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាទីដែលសកម្មជនមេដាធម្មជាតិគ្រោងនឹងធ្វើពិធីហៅប្រលឹងបុព្វបុរសធ្វើជាសាក្សីសវនាការនេះបើតាមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើកទី2គេឃើញមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរួមមានលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភួងកែវរស្មីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដូចនឹងសវនាការលើកមុនស្លៀកពាក់សហើយដៃកាន់ផ្កាឈូកជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រជួយកាន់ឆ័ត្របាំងកម្ដៅថ្ងៃអង្គុយនៅមុខច្រកចូលដែលកំពុងសន្តិសុខដាក់របាំងឃាំងលោកយឹមលៀងហ៊ីសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបានឲ្យដឹងថាបើតាមគម្រោងរបស់ក្រុមមេដាធម្មជាតិពួកលោកគ្រាន់តែចង់ធ្វើពិធីអុជធូបហៅប្រលឹងដូនតាដើម្បីមកធ្វើជាសាក្សីជួយថែរក្សាក្រុមរបស់លោកមុននឹងក្រុមមេដាធម្មជាតិឡើងសវនាការលើកទី2នេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិរូបនេះបង្ហាញការសោកស្ដាយនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់តុលាការរារាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅខាងមុខតុលាការជាមួយក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកបន្តថាការដែលតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅខាងក្នុងគឺជារូបភាពមិនប្រក្រតី
បើសិនជាការណែអត់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទៅឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានទៅយើងយល់ថាសកម្មភាពរបស់យើងនឹងហាក់ដូចជាមិនមានភាពគេហៅថាបើកជាសាធារណៈឬក៏ហៅថាមានការរឹតបន្តឹងជាបើសិនជាយើងចូលទៅថាតើមានបញ្ហាអីមួយកើតឡើងអីឬក៏យ៉ាងណាខាងសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅអ្នកគ្រប់គ្រងយើងនៅខាងក្រៅទាំងអស់អញ្ចឹងវាបង្ហាញការថាភាពមិនប្រក្រតីសម្រាប់សកម្មការរបស់យើងដែរ
សកម្មជនរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជារូបលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដឹងមុនហើយថាលទ្ធផលដែលពួកគេអាចនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌មានឱកាសតិចតួចយ៉ាងណាមិញពួកលោកនឹងចូលរួមសវនាការនេះដើម្បីជំនុំជម្រះប្រសិនបើសវនាការបើជាសាធារណៈ ចំណែកសកម្មជនម្នាក់ទៀតលោកលីចន្ទដារាវុធបានឲ្យដឹងថាតុលាការបានដាក់របាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មរបស់ក្រមមេដាធម្មជាតិដោយលើកហេតុផលថាសារពេញលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពនេះអាចបញ្ជាក់បានថាតុលាការមិនគោរពតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ក្នុងការធ្វើសវនកម្មដោយមិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមសវនកម្មអ
ញ្ចឹងសំណួរយើងសួរថាបើមានលបងនៅនេះបិទទ្វារតាំងពីមាត់ច្រកចូលផ្ទះគេហើយអញ្ចឹងយើងមានភាពជាសាធារណៈពីណាមក
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានទៅឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៅតុលាការលើកឡើងថាការធ្វើពហិការរបស់ក្រមមេដាធម្មជាតិធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មឬអាចត្រឹមចូលដល់មុខរបងតុលាការ
ខ្ញុំក៏ពិតទៅរឿងទាំងអស់នេះវារឿងសវនកម្មមិនមានរឿងអីទេអាកំបាំងពីព្រោះសវនកម្មជាសាធារណៈត្រូវតែបើកលំហបើកក្តីទៀតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅក្រុមតាមចូលដល់ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មយ៉ាងហោចក៏នៅមុខអតឡាការដែរបាទ
លោកអំសំអាននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការធ្វើពិធីហៅប្រឡងបុព្វបុរសរបស់ក្រមមេដាធម្មជាតិគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការជឿលើជំនឿរបស់ពួកគេហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមធ្វើសវនកម្ម
បើសិនជាមានសាធារណជនច្រើននៅខាងមុខហើយចង់ដឹងតឡាកាអាចរកបទសុបាយផ្សេងដើម្បីឲ្យសាធារណជននឹងគាត់បានមើលហើយនឹងតាមដានលើសវនកម្មនោះ
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបាននៅឡើយទេក្រោយការធ្វើពហិការមួយព្រឹករបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនៅរសៀលថ្ងៃពុធក្នុងសវនកម្មវគ្គបន្ទាប់នៅពេលថ្ងៃសកម្មជនក្រុមមេដាធម្មជាតិនៅតែមិនទាន់ចូលរួមក្នុងសវនកម្មនេះដោយពួកគេបញ្ជាក់ថាតុលាការនៅតែមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មនេះបើតាមវីដេអូដែលបង្ហោះដោយក្រុមមេដាធម្មជាតិគូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភុងកែវរស្មីលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកលីចន្ទដារាវុធត្រូវបានតុលាការចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីកន្លងទៅនេះជាបទចោទដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចមកហើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានតែងតាំងតំណាងថ្មីរបស់ខ្លួនប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់ចំពេលដែលប្រទេសចិនដីគោកកំពុងបង្កើនការគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យទៅលើដែនកោះមួយនេះតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសតំណាងថ្មីរបស់អាមេរិកប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់លោក Raymond Green នឹងចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ចាប់ពីរដូវក្តៅនេះតទៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាររដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងតំណាងថ្មីរបស់ខ្លួនប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់ខណៈប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងដែនកោះក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយដែលចង់ឲ្យដែនកោះមួយនេះរក្សានូវស្ថានភាពឯករាជ្យភាពជាក់ស្ដែងសប្តាហ៍របស់ខ្លួននេះបយងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសចិនតែងបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាចំណែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក្នុងចុងខែឧសភាបានធ្វើសមយុទ្ធជើងទឹកនិងផ្លូវអាកាសដោយឡោមព័ទ្ធកោះនេះនៅក្នុងរូបភាពធ្វើត្រាប់មួយដោយលក្ខណៈពិតប្រាកដមែនទែនដូច្នោះដែរវិជាស្ថានអាមេរិកក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដែលដើរតួដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកពិតប្រាកដក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាថាអ្នកការទូតជើងចាស់លោក Raymond Green និងចំនួនអ្នកស្រី Sandra Aukirk ចាប់ពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2024នេះតទៅសាររដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ1979ដោយងាកទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយប្រទេសចិនដីគោកវិញដែលពេលនោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអតីតសហភាពសូវៀតបើទោះជាគ្មានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏សាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ដែនកោះមួយនេះ និងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្រមច្បាប់អាមេរិកឆ្នាំ1979ដើម្បីជួយកោះនេះក្នុងការការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានណាមួយផងដែរបើទោះបីជាមានការបំផុតបំភ័យពីចិនយ៉ាងណាក្តីក៏ជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅលើកោះនេះមានការប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាដោយមាននយោបាយដែលគ្រប់រណ្ដំដោយអំណះអំណាងជំវិញការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលដល់គណៈបកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកដែលចង់កាត់បន្ថយនូវការប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាការមានប្រៀបលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់កោះនេះដែលផ្អែកលើផលិតកម្មបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកឡៃជីងតេបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកន្លងទៅនឹងបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យផ្នែកយោធារបស់ខ្លួននឹងបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសឯករាជ្យមួយដែលអធិបតេយ្យភាពស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់តំណាងអាមេរិកថ្មីប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់លោក Green ធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកប្រចាំកោះនេះក៏ដូចជាធ្លាប់បម្រើការងារនៅស្ថានបេសកកម្មអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោកធ្លាប់កាន់កាប់ទូនៅទីជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងទៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការតែងតាំងរូបលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានអាមេរិកប្រចាំកោះតៃវ៉ាន់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Tammy Duckworth និងលោក Dan Sullivan បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកមួយក្រុមទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីការគាំទ្ររបស់គណៈបកធំៗទាំងពីររបស់អាមេរិកទៅលើកោះមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់គឺចាំបាច់ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កើនការរីករាលដាលជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលកន្លងមកมันមានការយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនាង Melos Mbaye រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាវិធានការបន្ទាន់គឺចាំបាច់ដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីរបៀបដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឱ្យមានជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលកន្លងមកមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីចុងខែឧសភាថាការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពកំពុងបង្កើនការរីករាលដាលនៃជំងឺដែលបណ្តាលមកពីសត្វល្អិតខាំដែលមានមេរោគសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបន្ថែមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពង្រីកវិសាលភាពខាងភូមិសាស្ត្រសម្រាប់សត្វល្អិតដូចជាមូសបង្កើនលទ្ធភាពជំងឺនានាដូចជាជំងឺគុនចាញ់និងរីករាលដាលដល់តំបន់ថ្មីដែលមិនទាន់បានរៀបចំការពារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបន្តទៀតថាការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលមានការយកចិត្តដាក់កន្លងមកនិងជំងឺគុនចាញ់គូបញ្ជាក់ថាมันមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាករណ៍អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កើនជំងឺគុនចាញ់និងជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលកន្លងមកมันមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះការពិនិត្យឡើងវិញបើវាអត្តបទជាង42,000អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺគុនចាញ់ត្រូវបានសព្វសារយ៉ាងលម្អិតប៉ុន្តែជំងឺផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីប្រាហ៊ីម៉ាសូសេវលនាយកកម្មាធិការ NTS កលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការត្រួតពិនិត្យដ៏សំខាន់និងទាន់ពេលវេលានេះបង្ហាញពីនិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឲ្យតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការបន្ទាន់ប្រសិនបើយើងចង់ការពារនិងត្រៀមខ្លួនយកជ័យជំនះដ៏លំបាកក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយើងត្រូវធ្វើពីឥឡូវនេះទៅការសិក្សាបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវពីមុនបានផ្ដោតលើប្រទេសដែលមានអត្រាជំងឺទាបនិងលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាពមានកម្រិតខ្ពស់ដោយមិនបានគិតពីតំបន់ដែលមានបន្ទុកជំងឺច្រើននិងធនធានតិចតួចនោះទេអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតមារៀនេរ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងកត្តាសុខភាពនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាកង្វះការស្រាវជ្រាវនិងមិនមានជប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នោះទេអ្នកស្រីនេរ៉ាបានប្រាប់ VA ថាអន្តរភាពនឹងផ្ដល់សម្រាប់ប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតឥឡូវនេះប្រទេសនានាត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងគាំទ្រប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ពួកគេរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុស្ត្រីកុមារមនុស្សចាស់ ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកក្រីក្រខ្លាំងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងតិចបំផុតប៉ុន្តែទំនងជាជួបប្រទះផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនបំផុតនៃវិបត្តិអាកាសធាតុជាពិសេសរួមទាំងការកើនឡើងនៃបន្ទុកជំងឺគ្រុនចាញ់ឬជំងឺតំបន់ត្រូពិចដែលកន្លងមកមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់នេះបើតាមការពិនិត្យឡើងវិញពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA The Voice
of America VOA បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr.ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅហ្វីលីពីននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងអំណរគុណលោក Marcos ពីការគាំទ្ររបស់ហ្វីលីពីនទៅលើអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr.កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងខែនេះដោយព័ត៌មានថាជាសញ្ញាដ៏រឹងមាំមួយឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ដំបូងមួយនៅទីក្រុងម៉ានីលលោក Zelensky ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos Jr. សម្រាប់គោលជំហរដ៏ច្បាស់លាស់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនទៅលើការចូលកាន់កាប់ដែនដីអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីខណៈមេដឹកនាំហ្វីលីពីនធានាដល់ការបន្តគ្រប់គ្រងរបស់លោកលោក Zelensky បានប្រាប់លោក Marcos នៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីថាខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានឮពីលោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកចូលរួមក្នុងជំហានមូលដ្ឋានដើម្បីឈ្មោះទៅរកសន្តិភាពលោក Zelensky បានអរគុណលោក Marcos ចំពោះការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពដោយនិយាយថាវាជាសញ្ញាដ៏រឹងមាំមួយវាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ភ្លាមៗនៅឡើយថាតើលោក Marcos នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ឬលោកនឹងបញ្ជូនប្រេសិតរបស់លោកមកនោះទេលោកបានថ្លែងដោយបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែននឹងបើកស្ថានទូតនៅទីក្រុងម៉ានីននៅឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងថាសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ពាក្យពេចន៍ដ៏ធំធេងនិងគោលជំហរដ៏ច្បាស់លាស់អំពីការចូលកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីរបស់យើងដោយពាក់អាវខ្មៅនិងស្លៀកខោទាហានលោក Zelensky បានមកដល់វិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញវត្តមានឥតព្រៀងទុកនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខធំបំផុតនៅអាស៊ីធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសស្វីសលោក Marcos បានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯវេទិកាសន្តិសុខនោះដោយរិះគន់អ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាអំពើខុសច្បាប់បង្ខិតបង្ខំនិងសកម្មភាពកោរឃ្លានដោយទូអង្គដតីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពាក្យនោះចង់សំដៅទៅលើចិនបើទោះបីជាលោកមិននិយាយឈ្មោះប្រទេសនោះឲ្យចំក៏ដោយលោក Marcos បានប្រាប់លោក Zelensky ថាលោកមានកិត្តិយសដែលមានដឹកនាំអ៊ុយក្រែនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងម៉ានីលលោក Marcos បានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះណាស់ដែលបានជួបពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាដែលស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចរកវិធីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារុស្ស៊ីដែលហៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនថាជាប្រតិបត្តិការពិសេសមួយនោះមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី15និង16ខែមិថុនានោះទេតែកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស្វីសរុស្ស៊ីបានច្រានចោលកិច្ចពិភាក្សានោះថាគ្មាននៃអ្វីនោះទេបើគ្មានវត្តមានរបស់ខ្លួនគណៈពេលលោក Zelensky ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាលោកមិនអាចជួបជាមួយប្រតិភូចិននៅឯសន្និសីទនេះបានទេហើយលោកបានថ្លែងថាលោកខកចិត្តតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះលោក Zelensky បានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ចូលរួមបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ជូននរណាមកចូលរួមនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយ របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.